АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон жексенби күнү Анкарада Түркия премьер-министри менен кездешти. Келиссөздөрдө болочокта Ирактан АКШ күчтөрүн чыгаруу менен Түркия Армения карым-катнаштары, сондой эле Түркиянын Ауганстанга көмөктөшүү жана Таяу Чыгышта бейбитчилик орнотуу максатындагы Түркиянын ролуна катыштуу маселелер талкууланды. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоганның мәлімдеуінше, Хиллари Клинтон кешерек Түркиянын сырткы иштер министри менен жана президенти менен кездешпек. Пакистан полициясынын кабарлауынча, бүгүн элдин солтүстүк батысындагы аймакта орун алган көлік жарылысынан 8 адам каза тапкан, алардын басым көпчүлүгү каупсуздук күчтөрүнүн мүчөлөрү деп кабарланууда. Пешауар каласына жакын жерде болгон шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна алмады. Бириккен улуттар уюмунун каупсуздук кеңеши Судан өкмөтүнүн Дарфур аймагынан халкаралык көмөк жумушчуларын чыгарууна орай кандай жооп берүү керектигине байланыштуу бир келисимге келе алмады. Дипломаттардын айтуунча, Суданнын одактасы Кытай усунулган мәлімдемени кабылдоодон баш тарткан. Алгы мәлімдемеде халкаралык көмөк уюмдарына байланыштуу Судан өкмөтү өз чечимин өзгертүү тийиш делинген болатын. Кылмыштык иштер боюнча халкаралык соттун Судан президенти Омар Аль-Баширди туткундоо жөнүндөгү буйругунан кийин расмий Хартум 13 ири көмөк уюмун элден чыгарганды. Аль-Башир Дарфур аймагында адамзатка каршы кылмыш жасады деп айыпталып отур. Палестина премьер-министри Салам Фаяд өз кызметинен кетти. Онун кеңсесинин кабарлауынча, осы айдын аягына дейин улуттук коалициялык өкмөт курулган соң Фаяд премьер-министр кызметин токтотпак. Будан бурун батыш жагалоо бийлигиндеги Фатах менен Газаны бакылайтын Хамас коалициялык өкмөт куруу мүмкүн деп кабарланган болатын. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавровдун мәлімдеуінше, АКШ пен Ресей үшін ядролық қарусыздануу мәселесіне байланысты алға жылжуға уақыт келген. Женевада сөйлеген сөзінде Лавров АКШ-ты стратегиялық қару-жарақтарды азайту келісімін жасауға шақырды. Ол сондай-ақ Вашингтонды ядролық тәжірибеге тыйым салатын келісімді бекітуге шақырды. Сонымен қатар Лавров Таяу Шығыс ядролық қарудан тыс аймақ болуы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауға дейін өз қызметінде қала беретіндігін мәлімдеп отыр. Карзайдың қарсыластары оны президент мерзімі аяқталған соң қызметінен кетуге шақырған болатын. Бірақ бұл шақыруларды Карзай қабылдамады. Ол сайлау мерзіміне байланысты даулы мәселені ұлттық кеңесулер арқылы шешуге шақырды. Елдің сайлау комиссиясы президенттік сайлауларды тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Хамид Карзай сайлау мерзімімен келіскен. Америка Құрама Штаттары Ауғанстан мәселесіне қатысты Иранды кездесуге шақырса, ресми Техран мұндай ұсынысты қарастыруға дайын. Бұл туралы Иран үкіметінің баспасөз хатшысы Ғолам Хусейн Эльхам Техранда журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Біз Ауғанстанға көмек көрсетуге әзірміз деп атап көрсетті Эльхам. Бейсенбі күні АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстанға қатысты жиын наурыздың 31-інде өтеді деп хабарлады. АКШ-та Армения азаматы 22 жылға түрмеге жабылды. 30 жастағы Артур Соломонянға Ресейде жасалған қару-жарақтарды АКШ-қа заңсыз тасымалдау үшін жасырды деген айыптар тағылды. Нью-Йорк қаласының соты қару-жарақ тасымалы операциясының басшысы деп айыпталған Соломонянды айыпты деп таныды. Осы іске байланысты сондай-ақ оңтүстік Африка азаматы мен 3 грузин және 1 украиналық азамат түрме жазасына кесілді. Сот үдерісі барысында прокурорлар әлгі азаматтар бұрынғы Совет республикаларынан АКШ-қа заңсыз қару-жарақтарды импорттамақшы болды деп мәлімдеді. АКШ Ливандық Хезболла тобының саяси қанатымен арада байланыс құруға дайын емес. АКШ-тың одақтасы Британия болса, Хезболламен төмен деңгейдегі байланыс ашуға ниет білдірген болатын. Мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Гордон Дугуиттің мәлімдеуінше, Британия бұл мәселе туралы алдымен президент Барак Обаманың әкімшілігімен ақылдасқан. Бірақ Вашингтонның саясатына сәйкес АКШ ресмилері Хезболламен байланыс құрмайды деп атап көрсетті Дугуит. Ресми Вашингтон Хезболланы лаңкестік топ деп атайды. Пакистанның билік орындары халықаралық Интерпол ұйымына өткен жылы Үндістанның Мумбай қаласында болған шабуылдарға байланысты пакистандық тергеу мәліметтерін беруге келісті. Қылмыстық істер бойынша халықаралық полиция ұйымының хабарлауынша енді әлгі шабуылдарға қатысты Үндістан мен Пакистанның ақпараттары салыстырылатын болады. Интерпол басшысы Рональд Нобл жұма күні Исламабадта Пакистан ресмилерімен кездескенді. Шамамен 165 адамның өмірін қиған Мумбай шабуылдарына байланысты Үндістан Пакистанды айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.